Jeg faktisk veldig glad at jeg får lov til å gjøre dette her. Det et privilegium at jeg får lov til å være hyrde og pastor her hos dere, i sammen med dere, og dele Guds ord og stå i sammen. Jeg har ikke vært veldig flink å si sånne ting, men jeg har lyst til å si takk. Jeg har lyst til å ja, bare si at jeg faktisk veldig takknemlig for det. Det gleder meg når jeg får lov til å dele Guds ord og få lov til å være sammen med Guds folk. Jeg vil også si at jeg var sammen med Guds folk på fredagskvelden. Da var vi ute på kino sammen. Vi var en gjeng fra menigheten og så på den filmen som det henger en svær plakat på ytterdøra vår. Jesus Revolution. Og den historisk sånn av bildet av det som skjedde i Jesusvekkelsen på slutten av 60-tallet borti California. Der hvor det startet. Ganske flott portrettert og veldig ærlig, men samtidig fantastisk oppmuntrende å se. Gunn var med, og så vi andre litt håpløse, vi var var der også. Men det var fantastisk film, så den går også på tirsdagen på kinoen i Skien og på torsdagen. Så den kommer vel ikke tilbake da, men det i hvert fall de to dagene. Så ja, er det mandag? Tror du det var mandag? Da må dere gå på kinoprogrammet til Odeon i Skien og se absolutt anbefalt. Koster 149 kroner for billetten, tror jeg. Så det absolutt verdt å se, altså. Så det var en stor oppmuntring. Ellers er det veldig flott å være med Svein Rikard, for eksempel. Var jeg også på torsdagen, og da hadde han invitert en som en studentkollega som hadde masse spørsmål om kristendommen, om Jesus, og vi satt der, han ville grille en kristen, og da ble det meg som ble utvalgt. Og da satt vi der i nesten to timer, og snakket og fikk delt hva Guds hjerte er for han og for verden. Ikke alle svarene, men hva Guds hjerte er. Og det veldig gøy å være med på sånne ting. Så ja, så jeg veldig takknemlig. For det, tusen takk for det, sier jeg altså. Det veldig fint. I dag så altså en tekst fra Matteus evangelium, og det en ganske lang tekst fra vers, kapittel 25 og vers 14 til og med 30. Og hvis den kommer på veggen der, så kan Ole Jonny prøve å følge med. Og så tenker jeg at jeg kan si litt grann underveis på denne teksten her. Og så har jeg noe til slutt som jeg vil ta innom. I Jesu navn så står det jo her. Himlenes rike er å ligne. Altså her har vi en lignelse. Det er ikke nødvendigvis helt eksakt slik Guds rike er, men det ligner på Guds rike. Det er å ligne sånn som dette her. Altså himlenes rike er å ligne med en mann. Og det ordet som står med mann er altså antropos, holdt jeg på å si. Det er altså et menneskeansikt. Det er ikke Gud som er den mannen, det er et menneskeansikt. Så det er oss mennesker. Himlenes rike er å ligne med en mann, men det ligner på Guds rike. Som reiste til et land langt borte, og kalte tjenerne sine til seg, og overlot hele eiendommen sin til dem. Og hvis vi da skal ligne det med Guds rike, så skal vi sammenligne, da, er det da et bilde på at Gud har overlatt hele sitt rike til oss? Og da vil noen si nei, og noen vil si ja. Og kanskje noen vil si tja. Men er det ikke sånn at det står i skriften også at han har gitt oss alt, sier apostelen Peter i sitt brev, alt som tjener til liv og Guds frykt. Og når Jesus var ferdig på korset og døde, så rett før det så sa han det er fullbrakt. Og han har gjort alt. Det er ikke noe som mangler på frelsesverket. Så alt er egentlig gitt til Guds barn. Så han reiste langt bort og kalte tjenerne til seg, og overlot hele eiendommen sin til dem, står det. Hele eiendommen. hele Guds rike på en måte. Hele hans rike er overlatt til disse og kanskje oss. Amen. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Og så kommer da altså dette som er listet opp da til disse tre personene her. Og det er jo tre personer, vi kjenner jo igjen fortellingen, vi som har lest den før. Til en ga han fem talenter. Og da kan vi med en gang begynne å se på talenter, eller talent, hva en talent? Jo, forskjellige tolker og forskjellige erfaringer utifra hvor de finner det sin bak. Snakker om at en talent, jo det var altså en vekt, og noen sier at det en mengde, kan du si, og noen sier at det en verdi, og alt vel sant. Jeg leste en forklaring som sa det at en talent var det, det ordet talent kom fra hva en soldat kunne bære på ryggen, cirka 26-30 kilo. Der kommer det ordet talent fra. Hva en soldat kunne bære på ryggen, 26-30 kilo. 26 kilo, sier noen, og 30 kilo, sier noen andre. Ja. Det det i hvert fall jeg har lest i det siste. Og så da spørsmålet, hvis dette talenten da gjøres om til sølv, og det ofte det som det snakker om, for det en pengeverdi ofte, så har vi jo, hvis vi da tenker på for eksempel 26 kilo med sølv i dagens verdi, så kan man jo begynne å tenke seg om hvor mye det? Hvor mye kan det være? Jo, en talent blir da 150 000 kroner. To talenter 300 000, fem talenter 750 000. Hvis du bruker en enda rikere versjon av det hele, så det noen som sier at en talent er 6000 denarer, altså, eller 6000 dagslønner. Og da kan du jo gange dagslønna opp da. Da kan du jo gange opp dagslønna. 6000 for en dagslønn, altså 6000. Altså en talent kan være da 6000 dagslønner, og da kan du jo, hva slags dagslønn har du? Ja, ja. Da har du plutselig opp i kjempestore summer. Så her det litt forskjellige måter, men i hvert fall, jeg ville sagt at det handler om en vekt som du bærer på ryggen din, kanskje 26-30 kilo, og da snakker du at det 150.000, 300.000 eller 750.000 kroner i norsk kroner i dag, for eksempel. Bare så vi har en sånn liten sånn. Ja. Han ga, til en ga han fem talenter, til en annen to, og til den siste en. Til hver etter hans egen evne. Det er veldig viktig å få med seg. Altså, til hver etter hans egen evne, kommer det på neste vers da, ikke sant? Så hvilken evne vi har, hva Gud ser at vi i stand til, i utgangspunktet, gir han oss. Og så da spørsmålet hva som gjøres med dette her. Og det det som vi kommer til nå etter hvert. Så Gud utruster oss alle etter evne først og fremst. Og da det noen som har fått en, noen har fått to, noen har fått fem. Og så hele sammenhengen og konteksten i denne fortellingen at det muligheter å forvalte det til at det blir mer. Til at det blir bedre. At du får flere nådegaver, for eksempel. Eller flere naturgaver. Og utvikler det du har, ikke sant? Og dette gjenspeiler seg i skapelsesberetningen vår. For der står det jo at han sa til mennesket, dyrk jorden, utvidere, bli mange, innta jorden. Jeg husker ikke helt ordrett, men det det han sa. Så Gud har gitt oss et mandat til å faktisk utvikle det vi har fått av talenter. Og dette det som vises her. Utvikle det vi har fått av nådegaver og naturgaver. Og straks dro han på reise, står det om altså den Herren. Og så står det om han som hadde fått de fem talentene, gikk da og drev handel med dem. Og tjente fem talenter til. Så det veldig tydelig når vi leser Bibelen at det å tjene penger i seg selv ikke galt. Det å drive handel I seg selv ikke galt. Spørsmålet hvordan og hva? Hvordan vi gjør handel? Gjør vi det på en redelig og ærlig måte, eller jukser vi? Det den ene første tingen, og den andre tingen hva gjør pengene eller handlinga med oss? Fordi hvis handlinga vår, eller det vi gjør for å få til å utvikle ting, gjør at vi blir bare opptatt av selve businessen eller å utvikle talentet vårt. Hvis vi blir opptatt av bare det, og ikke hva Gud har satt oss til å gjøre. Og hva det Gud har satt oss til å gjøre? Jo, han har satt oss til å hjelpe mennesker. For fokuset for Gud mennesker. Til hele menneskehetens beste og til Guds ære. Derfor skal man gjøre dette. Ikke for deg selv, for at du skal putte penger I baklomma, men for at menneskeheten og Gud skal få ære. Mennesker skal få hjelp om Gud skal få ære. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med dem og tjente 5 talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde I jorden og gjemte sin herres penger. Og her det veldig tydelig at det står penger. Det ikke bare nådegaver eller evner. Her står det penger. Og da kan vi veldig fort tenke oss at vi snakker om at det 150.000 kroner, eller kanskje til og med at det var gigantisk, at hvis du følger den bibelske talenten, 6.000 denar, 6.000 dagslønner, så kan du jo gange opp 6.000 dagslønner, det 6 millioner kroner, eller 12 millioner kroner, eller et eller annet sånt nå. Ja, takk. Og da det nettopp det at hvordan vi forvalter gjør om vi I stand til å ta imot mer. Og det dette som står her, at han gjemte pengene. Han gjemte pengene ned I bakken. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått 5 talenter og hadde 5 talenter til og sa, hør på hva disse sier, forskjellene på disse. Disse 2 første jo like. Herre, hør hva han sier, du overlot til meg. Herre, du overlot til meg. 5 talenter. Så Gud gir oss noe som vi kan forvalte. Herre, du overlot til meg 5 talenter, så jeg har tjent 5 talenter I tillegg til de 5. Og så det fantastisk. Hans Herre sa til ham, rett gjort. Du gode og trofaste tjener, du var tro over lite, for I Herrens øyne så får du ikke mye, for han så rik. Selv om vi synes det var mye, kanskje 150.000 kroner eller 6 millioner, I Herrens øyne så det ingenting, fordi han står bak alt sammen. Du blir først satt over lite, fordi det ikke forventet av oss å få masse, så kunne forvalte masse. Derfor så starter vi alltid et sted, og så vil Gud hjelpe oss hvis vi villige til å gjøre rett, som det står her. Amen. Rett gjort, du gode og trofaste tjener, du har tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Forstår dere? Fra lite til mye. Men først så måtte han forvalte, og så måtte han gi tilbake. Fordi når du får noe, så det ikke noe du skal beholde for deg selv, det noe du skal gi fra deg, slik at Gud får ære. På den måten gir du det tilbake igjen til Gud. Det ikke noe du skal ha glede av. Når vi får naturgaver eller nådegaver, så det ikke for vår del. Det for at mennesker skal få glede og nytte av det, og vi kan bare få lov å være med på reisen, og så Gud som får æren. Hele hensikten med våre liv det vi snakker om her, folkens. Det kommer vi mer til. Gå inn til din Herres glede. Og så han som hadde, og dette jo ikke smått, gå inn til din Herres glede. Det betyr jo egentlig vi kommer til hans paradis. Hans velstand, hans rike et helt annet rike. Han har en annen tankegang. Gå inn til din Herres glede. Herrens glede, hva det? Du får lov å leve I hans nærvær. Du får lov å leve hos han. Du får lov å leve hos han. Inn til din Herres glede. Å være I Herrens glede å få lov å erfare hans nærvær. At han ser til deg. Du blir sett av han. Og du kjenner at du har sett av han. Det å være I Herrens glede. Også han som hadde fått to talenter kom og sa, Herre, du overlot to talenter til meg. Se, jeg har tjent to talenter I tillegg til de to. Hans Herre sa til ham, rett gjort du gode og trofaste tjener. Samme beskjed, riktig gjort, du gode og trofaste tjener. Begge to fikk den beskjeden. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. Fem eller to, ingen forskjell. Spiller ikke rolle om du har tjent mye eller lite. Spørsmålet hva du har gjort og om du har forvaltet det. Det spiller ikke noen rolle om du har gjort mye eller lite, men forvalterskapet skal være til stede. At du har forvaltet det, noen kan si fordoblet det, men I hvert fall forvaltet det til det mere. Fordi resultatet jo da litt trist, kan man si, for det som kommer til han som hadde ikke gjort det. Så kom han som hadde fått en talent og sa, her det viktig å se selvbevisstheten til denne siste. Fordi de to første sa ikke dette her. Herre, jeg kjente deg som. Det sa ikke de to andre. De tok bare imot og sa ingenting om seg selv og hvordan de kjente. Han her sier, Herre, jeg kjente deg som en hard mann. Det sa ikke de to andre. De sa, du ga meg så jeg kunne forvalte. De var glad for å få noe å forvalte. Han her levde I frykt. Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd og sanker der du ikke har spredd. Såkorn. Og så står det neste vers, neste oppslag. Jeg ble redd. Han ble redd. Han var redd. Han hadde frykt. Han hadde frykt. Jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din. Han hadde ikke tatt til seg noe eiendomsforhold for det han fikk. Og han så på alt som at det var bare hans. Jeg har ikke noe ansvar, det bare noe jeg har fått fra han. Jeg vil ikke ha ansvar, og jeg redd for å miste det. Og han hadde en forståelse av at Herren var streng. Og ikke en relasjon som var god. Det står ingenting om at de to andre hadde en like dårlig relasjon. Og da, siden de sa at de fikk å forvalte, så vil jeg tro at de to hadde en god relasjon. Og tenkte at vi heldige som får lov til å gjøre det her. Hurra! Jeg tror han god. Mens denne, han levde I frykt og så bare på Herren sin som streng. Og da handler det veldig viktig om at vi forstår at holdningene våre til Gud avgjør veldig mye hvordan vi tenker og hvor vi havner og hvordan ting går med oss. Hvordan vi forvalter. Vår holdning til vår Herre avgjør hvordan vi ser på oss selv. Jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din I jorden. Ser, her har du ditt. Men hans Herre svarte og sa til dem, du onde og late tjener. Oi. Og ikke innta sin posisjon som den som I stand til å forvalte, men å bare se på seg selv som en tjener og min Herre som bare ond og streng, betyr at Herren sier at vi er onde og late. Det er nemlig tre typer mennesker her på jorda. I sammenheng med det som jeg underviser om her nå. Det ene er den som ser på seg selv som bare en tjener. Og den andre grøfta av veien er den som ser på seg selv bare som et offer. Eller en forbruker, egentlig vil jeg si, forbruker. Og så har du den som er midten av veien, som er en tjener. Ikke en skyld, en sønn, beklager. En sønn. Den som går på veien er en sønn. Forstår at han kan gjøre tjeneste og være en tjener i sin handlinger. Men i sitt hjerte og sin identitet så er han en sønn. Men hvis man i sin identitet er en forbruker eller bare en tjener, så vil du ikke være i stand til å innta det som Gud har gitt deg. På samme måte som de 10 speiderne som ikke inntok landet, løfteslandet med Israel, mens de 2 som hadde rette sinnelag, Josva og Kaleb, de fikk komme inn i det lovede landet, fordi de hadde rett holdning, rett hjertelag. Og tjeneren kaller han altså ond og lat. Du visste at jeg høster der jeg ikke har sådd, og sanker der jeg ikke har strødde såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene mine hos pengevekslerne. Og når jeg kom, ville jeg fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har 10 talenter. Og her er det begynner å krasje i vår sosialistiske tankegang. Fordi det er jo ikke rettferdig. Det er skikkelig urettferdig. Veldig urettferdig. Du kan ikke gi til en som har så mye. Hva med han stakkaren da som bare hadde en? Han får jo ingenting. Gi den til han som har 10. Og så står vers 29 her. For den som har. Og da må jeg spørre. Jeg er ikke helt sikker på om man snakker om har penger. Men jeg tenker på kanskje har rett innstilling. Den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Hva har han? Jeg tenker det å ha rett hjerteholdning, å ha identitet som sønn, er det som gjør at du får, og at du får mer. Hva er det vi trenger å ha? Vi trenger hjerteholdningen. Det spiller ikke om du har 50 øre på banken. Gud kan mange triple doble den, holdt jeg på å si. Men hvis du plutselig sier at jeg har 1 million på banken, så er det ikke så nøye for deg om Gud gjør noen ting. Da er du kanskje selvtilfrist. Men hvis du har lite, så er du helt avhengig av Gud. Og da sier du, Gud, jeg trenger å være din sønn, fordi jeg trenger din nåde til å kunne få hjelp i rette tid. Det er poenget. Hele poenget er at vi trenger å komme som barn hos han. Ikke som tjenere. Tjenere har han nok av. Men å komme som barn, som sønn, da forstår du at du kan få lov til å være med. Du får lov å være en del av fiskelaget, arbeidslaget, i sammen med pappa. Og til og med så er jeg helt garantert sikker på at du får lov til å gjøre det du kjenner at du har lyst til i hjertet ditt. Fordi du har en innstilling som en sønn inni hjertet ditt, og ikke som en tjener. For hvis du har innstilling som en tjener, så vil du bare tjene for enten å få mer skryt eller mer penger. Men når du har en hjerteholdning som en sønn, så elsker du å gjøre sånn som vår himmelske pappa. Og det er å spre ut velduft og glede og kjærlighet rundt deg, så verden kan få se hvor god pappa er. Det er forskjellen på hva du har og hva du ikke har. Fordi det gjør hele forskjellen. Den som har, skal få mer. Og han skal ha overflod. Og overfloden består ikke nødvendigvis i penger. For de fattigste, ynkeligste menneskene på jorda som har Jesus og vet at de er barn av en himmelsk far, de kan fryde seg og glede seg og ha veldig overflod på innsiden, som gjør at hverdagen er helt annerledes. Så overfloden kommer av et hjerte som har pappa nær. Pappa hjerte. Den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Forsvant teksten? Ok. Ah, ja. Kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel. Dette verset der har jeg kanskje sagt før, men har jeg lest meg til at det er en sånn en hebraisk tanke på å avsløre om forbryteren, eller den som man mistenker er skyldig, om den personen er skyldig eller ikke. Det er sånn som vi gjorde her i Norge i gamle dager. Hvis du er anklaget for noen ting, da skal du hoppe over det juvet der. Og hvis du kommer over på andre siden, så er du uskyldig. Hvis du faller ned i bekken, så, ja, eller er det hva? Så er du skyldig. Så var det kanskje 10 meter over, ikke sant? Dette her er samme kategorien. Jeg har lest i hvert fall at det de gjorde, hvis de lurte på om det var ord mot ord de ikke kunne avsløre, det var at de tok en som de trodde og mistenkte var en forbryter, men de ikke visste helt. De tok og hang den ut i det ytterste mørket, det vil si på bymuren utenfor Jerusalem, rett ut der som de heiv søpla ut mot Gehenna. Så hang de på utsiden av bymuren der, sånn cirka 3-4-5 meter over der som løve og bjørn og hyene og sånne slags dyr kom. Og hvis de da overlevde natta, så var de uskyldige. Hvis de døde, så var de uskyldige. Og når de hang der, så var det gråt og tenners gnissel. Og de hadde ikke tenner igjen i løpet av natta, for de hadde hatt så mye frykt. Dette er det. Det er et sånt ordtak, et sånt spill som ble spilt på, som de hadde hatt som en sånn sak der. Det er der det kommer av. Så dette er på en måte å si noe om at, ok, hvis de overlever det, så er du uskyldig. Så det er liksom en måte å si her at du må henge til tørk, du må prøves, din tro må testes på en måte. Hvis du viser seg at du har hatt den innstillingen, at du har feil innstilling inni deg, da, så vil du måtte prøves. Og jeg kjenner til den måten å bli prøvd på. Jeg har jo vært der på visse områder. Så dette her er altså dagens tekst. Da. Den er ganske alvorlig og rik og ganske mye. Jeg har tenkt å avslutte med noe fint noe. Fordi at det er jo ikke slik at Gud ønsker at vi skal bli værende der vi kom fra. Eller i den tilstanden av å ikke ha relasjonen på plass. Gud ønsker ikke at vi skal være der. Fordi Gud vil at vi skal ha fred. Og jeg vil avslutte noe fra Gamle Testamentet. For det står jo flere steder om fred. Og det hebraiske ordet om fred som kommer når vi er hos Gud, det er jo shalom. Men jeg vil lese noe som står i studiebibelen din her, om fred. Og da skal vi se på også bare et par bibelvers. Fred står det her. Shalom. Fullstendighet. Helhet. Fred. Helse. Velferd. Trygghet. Sunnhet. Ro. Framgang. Fullkommenhet, fylde, hvile, harmoni, fravær av irritasjon eller uenighet. Alle disse ordene er i shalom. Shalom er avledet fra verbet shalom, som betyr å være fullstendig, fullkommen og mett. Fra verbet shalom, å være fullstendig. fullstendig, å være fullstendig, fullkommen og mett. Dermed så innebærer ordet shalom mye mer enn fravær av krig og konflikt. Det beskriver den helheten som hele menneskeslekten søker etter. Og i salme 35, 27, den siste setningen der, har Gud, så står det, har Gud sin lyst i sine tjeneres shalom. Altså Gud har sin glede og sin lyst i vår helhet og totale velvære. Gud har sin lyst og glede i vår helhet og totale velvære. Og så skal vi avslutte med det siste verset, som er et veldig kjent vers i Jesaja 53. Men han ble såret for våre lovbrudd, og han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha shalom, ha fred. Shalom, shalom, og ved hans sår har vi fått legedom. Straffen som var nødvendig for at vi skulle ha fred, ble lagt på Jesus Kristus på korset. Og vi går fri. Frifunnet. Frifunnet og gitt lov til å ta imot hans fred. Far, takk for din fred. Takk for din fred, Jesus. Takk at du er villig, mer enn villig, til å la oss få lov til å ta imot din fred, din nåde.